En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, res, da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.
Dobar večer v novi oddaji En azil, prosim. Nocoj se predstavlja v novi poizkusni preobleki. Poleg intervjujev s predstavniki nevladnih organizacij, Ministrstva za notranje zadeve in pravnim zastopnikom prosilcev za azil, smo tokrat pripravili še pogovor v živo. V studiju namreč gostimo 2 prosilca za azil. V prejšnjih oddajah smo poročali o slabem sodelovanju nevladnih organizacij aktivnih na področju azila s pristojnim ministrstvom za notranje zadeve. Kljub mnogim pripombam in pritožbam, ki so jih nevladne organizacije naslavljale na ministrstvo, so bile le redke upoštevane. Področje azila je s sprejetjem zakona o mednarodni zaščiti utrpelo precej nizkih udarcev nestrpnosti do tujcev in evropsko navdahnjenega strahu pred zlorabo azilnih postopkov. Zanimalo nas je, kakšne spremembe predstavlja imenovanje nove ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal za področje migracij in azila. V januarju je ministrica skupaj z državnim sekretarjem Goranom Klemenčičem sprejela predstavnike nevladnih organizacij z področja varstva človekovih pravic, migracij in azila. O rezultatih sestanka smo govorili z vodjo Centra za psihosocialno pomoč beguncom iz slovenske filantropije, s Francijem Zlatarjem se je pogovarjala Ana F.
Torej, nevladne organizacije smo že takoj, ko je nova vlada začela delovati, naslovili en dopis na Ministrstvo za notranje zadeve oziroma na ministrico Katarino Kresal in smo jo prosili za sestanek, na katerem bi pač predstavili naš pogled na to področje, pa tudi predvsem probleme, ki so se v zadnjih letih na tem področju pojavljali. Zdaj, na sestanek nas je ministrica sprejela v začetku letošnjega leta, ne, zdaj teme so se nanašale na azil, migracije, pa seveda tudi na izbrisane, ne, ki je pač zdaj za njih trenutno prednostno področje, ne, ki ga rešujejo. In tam so nam pač tako ministrica kot tudi državni sekretar gospod Klemenčič sta nam predstavila neke novosti, a ne, ki jih ministrstvo za notranje zadeve na tem področju uvaja. Zdaj, ena taka bistvenih novosti je ponovna uvedba direktorata za migracije. Skratka, to področje ne bo več pokrival direktorat za upravne notranje zadeve, tako kot sedaj, ampak novo ustanovljeni direktorat za migracije. S tem bodo poskušali ponovno dati večjo težo temu področju in ponovno bolj strokovno obravnavati področje migracij in znotraj tega tudi področje azila. Zdaj, ker se tiče vključevanja nevladnih organizacij, je bilo izpostavljeno, da bodo za same migracije, azil, integracijo in podobne teme tudi ustanovili različne delovne skupine, v katere bodo tudi vključevali predstavnike nevladnih organizacij. Pa želijo, da se tudi neka taka neformalna komunikacija med konkretno nevladnimi organizacijami in ministrico oziroma državnim sekretarjem izboljša, ne, tako da pač so zelo pripravljeni na ideje, ki jih mi imamo, da jim posredujemo, pa tudi na naše poglede, ne, zato ker se ne nazadnje zavedajo, da je v okviru nevladne organizacije se oblikuje tudi cel kup oziroma veliko nekega strokovnega znanja, ki lahko tudi njim pomaga pri oblikovanju teh politik.
Nevladne organizacije s sodelovanjem z Ministrstvom za notranje zadeve v času ministra Mateja nikakor niso bile zadovoljne. Kljub rednim sestankom, predlogi in pripombe, ki so jih predložile, niso bili upoštevani, ponavadi z izgovorom, da imajo zvezane roke in da so v ozadju politične odločitve. Zavrnitev pripomb nevladnih organizacij k zakonu o mednarodni zaščiti je bila odraz iste logike delovanja. Franci Zlatar je večkrat opozarjal na nevarnost zametkov totalitarističnih režimov v tovrstnem argumentiranju. Zmenjavo vlade se dialog vzpostavlja znova. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Goran Klemenčič o vprašanju azila.
Temu področju želimo nameniti prioritetno pozornost in dvigniti standarde mednarodne zaščite in tudi postopkov za azil, ki ste bili pač spremembo zakona uvedeni v prejšnjem mandatu in so vse v nekaterih delih povzročili veliko težav, pa tudi Slovenijo spustili na relativno nizko raven v primerjavi z mednarodnimi standardi. Tako da nameravamo spremeniti zakon o mednarodni zaščiti. Mi smo že, v bistvu ministrica je že sama v predstavitvi svojega programa v parlamentu področje azila izpostavila. Mi smo se tudi dobili z nevladnimi organizacijami, ki delujejo prav na tem področju in so nam dale v bistvu svoje pripombe, konkretno kje oni vidijo največje probleme. Oblikovali smo tudi delovno skupino znotraj ministrstva, ki je začela z identifikacijo teh problemov in za pripravo nekih konceptov rešitev. Računamo, da bi morali tam do spomladi imeti stvari že predvsej bolj razjasnene. Kakorkoli že, naša želja je, da vsekakor v neprimerno večjem dialogu, kot je bilo v preteklosti, pridemo skupaj z nevladnimi organizacijami na tem področju. In če lahko rečem, čist konkretno smo recimo odprli to poseben poštni predal, preko katerega se dopisujemo z nevladnimi organizacijami. In na ta način zagotavljamo, da res recimo bodisi ministrica, bodisi jaz tam, bodisi uslužbenci v kabinetu res preberejo njihove emaile, da se ne zgubijo v tisti poplavi, ki jih dobivamo dnevno.
Je mogoče govoriti o časovnih okvirih sprememb?
Težko. V normativnem programu vlade in našega ministrstva je sprememba zakona o mednarodni zaščiti predvidena že za leto. In tega se bomo poskušali seveda na vsak način držati. Moramo tudi reči, da je en del sprememb zahteva seveda odločitev ustavnega sodišča. Zato bomo je že v pripravi in v hitrem postopku tista uskladitev, ki je nujno zahtevalo ustavno sodišče. Ne bomo pa šli hkrati s to spremembo tudi v povsem drugačen koncept zakona o mednarodni zaščiti, ker bi če bi šli v to, bi pač zamudili ustavni rok, ampak se bo paralelno, oziroma se je že začelo paralelno delati na tem, da se pač pripravi ta majhna sprememba, potem pa v bolj obširno spremembo, ki pa upam tudi, da bo na ostalem zakonodajnem postopku do konca leta.
Imate mogoče kakšen komentar dela na tem področju prejšnje zasedbe vaših pozicij?
Kar se tiče konkretnega dela, tega ne bom komentiral, kar se tiče zakona, ki je bil pripravljen in sprejet, se je potem tudi dokaj restriktivno uporabljal, pa bom, mislim, da milo rekel, da sem pač bliže stališču nevladnih organizacij na tem področju, kot pa stališču takratne uradne pozicije. Še enkrat bi rad poudaril, no, da pač to niso bile zgolj besede, kot sem rekel, zelo do konca marca že bo verjetno prišlo do organizacijskih sprememb. Dobili bomo direktorat za migracijo, integracijo in azil, ki bo potem nosilec vseh teh sprememb in verjamem tudi, da bo to tisti motor, ki bo pač dvignil to problematiko nekoliko više, tudi v smislu večjih standardov spoštovanja človekovih pravic.
Father, Ena izmed ključnih točk, ki so bile izpostavljene pri spremembah zakona o azilu, je vezana na sam postopek vloge. Prvi pogovor z inšpektorjem določa celoten nadaljni proces. O tem smo govorili z bivšim ustavnim sodnikom in sedanjim prostovoljnim pravnim svetovalcem prosilcev za azil Matevžem Krivicem.
To, če mora oni rečejo prvi intervju, ne, temu se formalno reče, oziroma to se formalno imenuje vlaganje prošnje za azil. Ne, in namreč zakon govori o tem, da pač, ko nekdo pride v Slovenijo, lahko vloži prošnjo za azil, ne, to je pa organizirano ne tako, kot bi človek mislil, da pač napiše to prošnjo, ne, ampak je organizirano to v obliki razgovora s pristojnim inšpektorjem v sektorju za azil, to je v azilnem domu, ne, kamor se ti ljudje napotijo, ko recimo na policiji rečejo, da želijo azil. To se pravi, da je tam naj bi bila na uradni strani neka strokovno usposobljena oseba, ki bi temu človeku, ki prosi za azil, z dodatnimi vprašanji nekako pomagala, da pove tisto, kar ga muči in zaradi česar prosi za azil. Ne? No in zato se pač v praksi temu reče intervju. Ne? Formalno je to prošnja za azil, ki se daje na zapisnik. Ne? In tam zraven seveda je obvezno prevajalec. Zdaj, kaj se začne pa pač milijon problemov, ne? Prvi morda je ta, da je do leta, do februarja 2006 so imeli prosilci za azil po zakonu pravico do brezplačne pravne pomoči. Potem je bila pa februarja 2006 z novelo zakona ukinjena ta možnost, ne? To je zdaj en problem, ker če bi prosilc takrat pri tem prvem intervjuju imel strokovno pravno pomoč, bi bilo to seveda lahko bistvenega pomena, seveda pod pogojem, da to ne bi bila neka formalistična pravna pomoč v teh zadevah neizkušenega odvetnika, kakor so skoraj vsi. Ne, ampak nekega odvetnika, ki se na to spozna in bi vedel, katera vprašanja so važna in tako naprej in tako naprej. No, to je zdaj en del problema, ker so v ogromni večini ljudi, torej prosilci, prepuščeni tam sami sebi, bi bilo toliko pomembnejše, da bi vsaj ta uradna oseba, da inšpektor bil usposobljen za strokovno vodenje takozvanega prvega intervjuja, kar pa seveda z silno redkimi izjemami niso. Ne? Torej in osnovni problem, kaj se začne pa spet, sploh ne vem, kje bi začel s problemi. Ne? Namreč mogoče najprej, da to poudarim, ker me vi sprašujete zdaj za prvi intervju. Jasno, da je ta zelo pomemben, to je prošnja. Ne? In kar tam poveš, na tem se naprej gradi.
O prvem intervjuju in še o čem pa se bo Aygil Hakimova pogovarjala v živo z gostoma. Oba sta s svojimi družinami v Sloveniji leta 2006 zaprosila za azil.
Dobro večer, dobro večer, Asim.
Dobro večer,
Ajgul. Mohamed, zdravo.
Zdravo.
Zdravo, danes imamo pogovor o tem, kaj se dogaja s prvim intervjujem v azilnem postopku. Sta že s svojima družinama v Sloveniji od leta 2006, to pomeni, da že več kot 2,5 leta v samem azilnem postopku. Danes govorimo o problematičnosti prvega intervjuja, ki je v bistvu prvo formalno pravilo v azilnem postopku. Že lani, ko ste se organizirali v gibanje prosilcev za azil Svet za vsakogar, ste v socialnem centru ROK predstavili natančno analizo azilnih postopkov in razmer v azilnem domu. Vsi vemo, pa vi ste tudi takrat povedali, da prvi intervju je za mnogi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, usoden. Znano je, da večina prosilcev za azil dobi negativne odločbe že po prvem razgovoru. Zdaj lahko povesta nam o svoji izkušnji s prvim intervjujem, kako ste to doživeli in kako je bilo, čeprav je to bilo že 2,5 leta nazaj. A sem?
Okay. Мы смо пришли из Республики Казахстан. Смо были пригонены с стороны варностных служб заради наших вероисповеди, из нашей веры ислам. Они подтакнио, мучо и тко напре. Зато смо побегнили из матичной державы. И пришли мы в Словению 10 сентября 2006. И такое с утра имаешь первое заслышание, первое интервью. И мы с первыч в азильном доме, первыч запросили азил. Не имам искушню. Такой на зачетку инспектор рекал, да, поверьте свою сгодбу, зело на кратко. И такого же на зачетку крыши нашей правительства, да.
Торей, то и было зело на кратко. И си реку прей мене, да си морал подписати записник, ки в языку, ки не си га разумел.
Я, то и на концу заслышания има же записник написан на словенщине, чисто на словенщине. И космо упрашали, дайте нам на нашем языку на письменный записник. Ампак они само приваялка, само приведла на устно. И письменный записник не смо добили.
Ja, zato, ker ustno privajanje je sporno, ker privajalec verjetno tudi zelo pomembne podatke izpusti in pride do izkrivljanja informacij. Ne? Ja. Kaj pa, Dima, ti, tvoje izkušnje?
Jaz tudi iz Kazahstana in sa svojo družino sem zaprosil azil na policijski postaji v Brnik in pripeljali so nas v azilni dom in naslednji dan karantinska soba in naslednji dan privzeli prstne odtise in slikali in potem rekli, da bo zaslišanje in na zaslišanje tudi rekli, men tudi rekli, da povej na kratko svoj težavo boste povedali na drugem intervju. Samo zdaj to je zbor informacij in povejte samo kratko. In nismo vedeli, da to je že začela intervju. To in
torej, so vas zavedli na nek način, ne? Ste pač jim verjeli in ste prav tako kratko in jasno izložili svoje razloge, zakaj ste prišli, izkazalo se je drugače. Ne? Pri tebi, s tvojo družine se je zgodilo, da...
To je potem, mi smo čez en mesec dobili negativno odločbo.
po tem samem prvem intervjuju.
Ja, potem in ni bilo drugega intervju. In dobili smo, ampak potem smo pritožili in administrativno sodišče in zavrnila
njihov negativ.
Njihov negativ in na ponovno postopek, vrnila na ponovno postopek.
Uh-huh. Na tistem zapisniku oni na to že imajo možnost, da bi falsificirali naše zadeve. Ne?
No, veliko krat pride do tega, da se ne poglobijo v situacijo prosilce za azil, ne pogledajo, kaj se je njemu dejansko zgodilo in čist pravno, formalno po prvem intervjuju zaključijo celo zadevo. Ja, to je res en velik problem v samem azilnem postopku, ampak sam, poleg formalne procedure, ki je urejena v zakonu o mednarodni zaščiti in pravilom formalizirana v obliki uradnih zapisnikov, sklepov in odločb, imajo prosilci za azil veliko neformalnih stikov s policijo, z drugimi uradnimi osebami, z uslužbenci azilnega doma. Ne? In v naših intervjujih v socialnem centru Rog, pa v pogovorih, ki smo jih imeli v okviru gibanja Svet za vsakogor, smo se pogovarjali o tem, da osebe, ki delajo v azilnem domu, vas veliko krat napačno informirajo, pa celo rečejo, da itak ne boste dobili azil in da bi bilo dobro, da po svoji volji čim prej zapustite državo.
Ja, tako.
Sem hotla povedati, da problematično tudi dejstvo, da so prosilci za azil in njihovi inšpektori dobesedno se nahajajo v istem prostoru. Torej, vršijo se pritiski in plus imate vse inšpektori in celotno armado uslužbencev azilnega doma za svojim hrbtom. In še eno stališče, zakaj se socialni center in gibanje Svet za vsakogar zavzamujejo za samoorganizacijo prosilcev za azil, je ta, da recimo v nasprotju z nevladnimi organizacijami, ki sicer korektno opozarjajo, da obstaja neskladje med slovensko zakonodajo in mednarodnimi standardi, je metoda socialnega centra drugačna. V socialnem centru Rog mi imamo tesne stike s prosilci za azil, ki imajo prostore socialnega centra na voljo za samoorganizacijo. V socialnem centru opozarjamo, da je poleg formalno pravno ureditve treba pozorno spremljati tudi neuradno prakso državnih organov. Še tako dober zakon ne jamči, da ne bo prišlo do zavajanj in potvarjanj, do kakšnih prihaja v neformalnih stikih med uradniki in prosilci za mednarodno zaščito. Iz tega razloga je pomembna samoorganizacija prosilcev in delo socialnega centra. Moje naslednje vprašanje bi bilo vama, Asim Dima, kaj vam pomeni samoorganizacija prosilcev za azil in ljudi brez dokumentov ter vaša komunikacija s socialnim centrom ROK, če lahko opišete to izkušnjo, mobiliziranje okrog vprašanje azilja lani, ki se je začel lani februarja?
Ja, to je zaradi pritiskov, zaradi nepoštenih postopkov sa strani azilnega doma. No to smo zdaj organizirali s aktivistami socialni centar ROK, gibanje Svet za vsakogar. Organizirali smo javni protest in več drugih dogodkov. Ja. Želeli smo postati vidni, čeprav obstajajo v Sloveniji nevladne organizacije i glas samih prosilcev za azil pogosto prislišan. Zato smo se samoorganizirali v socijalnom centru, kjer smo bili glasni, ko smo opozarjali na sporne razmere azilne politike, smo bili tudi sankcionirani.
Ja. Kaj se je zgodilo? Na kak način? Sem slišala, da potem, ko ste se angažirali v kot gibanje Svet za vsakogar, ko ste postali na nek način vidni, ko ste začeli na glas govoriti o tem, kakšna je dejansko azilna politika, je prišlo do tega, da so začeli izdajati negativne odločbe?
Ja, dobili pet familij dobili takoj negativ posle tega. In...
Ja, ko smo začeli akcije, šli, bili na demonstraciji, bili na faksah, na fakultetah, smo povedali всю ресницу, хотели смо поведать всю ресницу всем людям в Словении, в миру. И на то смо делали различные акции, и такой через неких теднов все просильцы за азил, ки организировали активно, Все боролись за свое правительство, все добили такой негативный отговор.
На так начин со вас пробовали утишать?
Я, только они хотели со
страшить.
Я показать, да не смеем с ними, только да. Хотели со устрашить нас, дабы смо не ведли свои правицы, дабы не смо добили нобенных какшных коли правиц, дабы они не глядя на твой задев, на твой тяжавы, ты маш тяжавы, не маш тяжавы, заради какшных разлогов ты побегнул из державы, на то не глядя, они кршею, они криминализируют и кршею твои правицы.
Дима, будешь поведавши?
Мы, рецимо, мы имамо велика доказов, да Казахстану, да мы, наша скупность имаю приганение, и то есть же велик людей же из нашей скупности же сиди в запорах по 10-15 лет добили за само за ради подтакни за подтакни мамил
кер им подтакни, да би их поле дали в запоры, не?
Yeah,
а ваши товарищи из вашей скупности со запросили азиль на чешском, не знаю.
И на чешском тут запросили, и добили со некие 10 фамилий же добили позитивную отложбу. И другие же ще чекают там.
Я пред кратким я была на чешском главным торгу манифестация просильцев за азиль из Казахстана.
Да, они са туди борю за свои правицы. Да. Мы с моей мамой велика от международных...
Невладных организаций.
Да, невладных организаций доказы, да, они с увею, да, там има тяжелые, то с моей мамой тяжелые увею, и написали члены, ампак МНЗ, азильный дом, ночи глядят на те, даю негативную отложбу.
Добро, здей же гледам на уро и немамо ше 10 секунд да се пословимо. Тако да хвала лепа за то да сте пришла данес на оддајо. Само хотла сем поведати да в наследних оддајах туди бомо говорили о тем о последицах азилне политике в Републике Словенија, ки нареди испросилцев за азил трајно и легализиране люди без документов. In zato bomo imeli več priložnosti. Zaenkrat hvala lepa, pa lep pozdrav.
Hvala vam.
Hvala.
Naslednje.
V naslednji oddaji bomo predstavili postopek odločanja o usodi prosilcev še iz druge perspektive. Napovedujemo pogovor z inšpektorico, ki opravlja intervjuje s prosilci za azil. Oddajo je pripravila Romana Z, pomagala je Ana F, del v živo pa je prispevala Ajgul H z gosti. En azil prosim je zvočno opremil Božo.
En azil prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angole, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja društvo Matafir.
Pozdravljeni. Moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.
Pozabljena, pozabljena od vseh ljudi in od Boga. Pozabljena, pozabljena od vseh ljudi in od Boga. Pozabljena.